Jisim Nisaver Kassar, twellit ta' insiela Mawdex fil-29 ta' Deċembru 1746. F'żożiti ġiet nil-vokazzjoni għas-saċerdozju u bagħtuni nistudja fl-Università La Sapienza f'Ruma. Minn hemmhekk iggradwajt b'dottorat fit-teoloġija. Ġejt ordnat saċerdot f'Ruma stess fit-30 ta' Marzu 1771. Meta ġejt lura Malta, il-Papa Clement XIV ħatarni arċipriet tal-matriċi t'Għawdex u kappillan tal-parroċċa ta' San George Martri fir-Rabat. Dan seħħ fl-20 ta' April 1773, meta kienet għandi 26 sena. Sentejn wara, inħtart ukoll provegarju għal-Għawdex rappreżentant tal-Isqof. Meta f'Ġunju tal-1798 it-truppi Franċiżi ħakmu lill-Għawdex, Mana Lawċin imxew ħażin ħafna, tant li anke serqu mill-knejja stana. Lawċin ma rridux jibqgħu taħt il-ħakma tagħhom u malajr iffurmajna kumitat immexxi minni biex naħbtu għalihom. Attakkajnihom u ħadnihom għall-arrieda. Is-suldati Franċiżi ingħalqu ġew għall-Gran Castell, f'Torri Garzes u fil-Forti Chambre. Aħna ma ħallejnihom xoħorġu. L-assedju mexxejtu minn fuq Gelmus biex ikolli l-Gran Castell taħt għajnejja. Però waħedna ma kenniex ċans li nirbħu, u għalhekk kellna bżonn l-għajnuna ta' xi ħadd b'saħħtu biżejjed biex jirbħilhom. Ikkun ta' tjajt lill-ammiral Ingliż Orazio Nelson bħalma għamlu l-Maltin u wara negozjati bagħtilna l-għajnuna li kellna bżonn. Il-Franċiżi taħt il-Logotenent Kurunell Loki intalbu jċedu. U fuq garanzija li l-Ingliżi ħalluhom jirriturnaw lejn arthom, ċedew lill-Kapitan Ingliż Alexander Ball. Hekk, nhar 28 ta' Ottubru tal-istess sena, aħna Lawċin ħlisna mill-Franċiżi sentejn qabel ħutna l-Maltin. Wara li telqu l-Franċiżi, Għawdex sar awtonomu. Jien mexxejt lill-Art Welidi bħala territorju indipendenti, protettorat fir-Renju ta' Sqallija u Napli. Imma din is-sitwazzjoni damet biss 22 xahar, għaliex meta l-Franċiżi telqu minn Malta, iż-żewġ gżejjer għaddew f'idejn l-Ingliżi. Għawdex reġa' sar parti minn Malta nhar 19 ta' Wissu 1801. Dan il-monument f'ġieħi sar mill-artista Awċi Michael Camilleri Cauchi b'xogħol fil-bronż minn ġew Kettkuti. Il-bust inkixef mill-President ta' Malta, Dr. Eddie Fenech Adami fl-14 ta' Diċembru 2005.